Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obrambo prevzema Sajovic, šolstvo Logaj, Stojmenova duh ostaja, opozicija kritična.
Odbor Državnega zbora za zadeve Evropske unije popoldne o kandidatki za komisarko Marti Kos.
Nekatere poslance skrbi, ker ne poznamo stališč Marte Kos o temah dodeljenega resorja.
Se lahko pri imenovanju evropskih komisarjev še kaj zaplete?
Papeževa refleksija na azijsko turnejo. Cerkev je tam veliko bolj živa.
V pozivnikih gibanja Hezbolah naj bi bil nameščen eksploziv.
Vreme na vzhodu dežuje, jutri pretežno oblačno, na vzhodu bo rahlo deževalo.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. V državnem odboru se bo ob 18. sestal odbor za zadeve Evropske unije. Članom se bo predstavila kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos. Predsednik odbora Franc Breznik je sejo sklical takoj, ko je kabinet predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen posredoval pismo, v katerem je premijeja Roberta Goloba pozvala k zamenjavi komisarskega kandidata Tomaža Vesela, ker nima potrebnih izkušenj. Breznik je kritičen tudi do Marte Kos.
Tudi ona je bila imenovana politično, torej v času Bratuškove vlade, na dve položaja, za enega drugega položaja veleposlanice v Švici odstopila. Torej nekaj vprašanj pomisle, ko je, koliko sem dobil z informacije, se želi sestati tudi z nekaterimi člani odbora za evropske zadeve, kolikor bo čas, se bom z njo sestali. Seveda pa imam nekatere pomisleke glede njenih predhodnih dejanj, izvajanj, tako kot smo imeli tudi pri gospodu Veselu.
Glede na koalicijsko večino v odboru bo mnenje o kandidatki, ki za vlado ni zavezujoče, pozitivno. Vlada pa bo lahko v Bruselj tudi uradno posredovala njeno ime. Evropski poslanci iz Slovenije so večinoma zadovoljni, da je naša država dobila resor širitve, so pa tisti iz vrst EPP ob tem kritični do postopka pri nas. Več o odzivih Rok Mihevc.
Poglejmo najprej, katere resorje so dobile naše sosednje države. Avstrija je dobila resor za notranje zadeve in migracije, Italija kohezijo in reforme, Madžarska zdravstvo in dobrobit živali, Hrvaška bo pristojna za Sredozemlje in širšo južno soseščino. Sloveniji torej pripada širitev Evropske unije in obnova Ukrajine. Romana Tomc meni, da gre za zanimiv resor, ki lahko veliko obeta, ne ve pa, kakšna so stališča Marte Kos. Je bila pa kritična do postopka imenovanja slovenskega kandidata, ki je bil po njenih besedah ponižujoč za Slovenijo. Podobno tudi Branko Grims, ki bi si želel, da bi Sloveniji pripadel kateri od močnejših resorjev, ki razpolagajo z velikimi sredstvi. Marta Kos po njegovih besedah ni ustrezna kandidatka, postopek njenega imenovanja pa je v sramoto Robertu Golobu in njegovi vladi, ki sta, citiram, iz Slovenije hlapčevsko naredila bruseljski predpražnik. Mateja Tonina je presenetila konspirativnost v procesu imenovanja.
Jaz mislim, da bi lahko brez večjih pretresov igrali na odprte karte in tudi odkrito slovenski publiki povedali, da so Tomaža Vesela zamenjali za to, da so dobili resor, ki so si ga želeli. Mislim, da je to del igre v tem evropskem prostoru in da bi bilo pol manj nekih izrednih razmer, zavlačevanj in podobnih stvari, če bi igrali na popolnoma odprte karte.
Marjan Šarec ocenjuje, da je Slovenija dobila zelo dober resor, saj je ves čas močna zagovornica nadaljne širitve in je na vseh evropskih zasedanjih to vedno poudarjala. Irena Joveva meni, da gre za velik uspeh Slovenije, saj je področje širitve v zadnjem času dodatno pridobilo na pomenu in je v času geopolitičnih trenj ter blokovskih delitev ena glavnih prioritet Unije, vključno s povojno obnovo Ukrajine. Matjaž Nemec je za naš radio resor ocenil kot priložnost, ki jo mora Slovenija odgovorno prevzeti.
Seveda Seveda bi lahko se vodili postopki bistveno drugače. Razumeti pa morate, da jaz kot evropski poslanec moram predvsem razumeti, kakšen je strateški interes Republike Slovenije. Torej, želim nekoliko videti sliko prihodnosti, ne pa tisto, kar se je dogajalo v preteklosti v samih procesih. Pa verjemite mi, da tudi jaz kot član politične stranke, ki je v koaliciji, samimi postopki nisem bil ravno zadovoljen, ampak na te ne moram več vplivati.
Da gre za strateško pomemben resor, kjer igra Slovenija, predvsem zaradi vloge na Zahodnem Balkanu, pomembno povezovalno vlogo pa poudarja Vladimir Prebilič. Želi si, da bi naša država poudarila svojo mirovniško vlogo.
Kandidate za evropske komisarje čakajo v prihodnih tednih še zaslišanja pred predstojnimi odbori Evropskega parlamenta. V preteklih letih smo že bili priče več kandidatom, ki jim ni uspelo prestati omenjenega sita. Nekdanji evropski poslanec Lojze Peterle opozarja, da bi do zapletov lahko prišlo tudi pri oblikovanju nove Evropske komisije. Več Andrej Šinko.
Delitev vodilnih položajev v Evropskem parlamentu po besedah Peterleta ne odraža rezultatov evropskih volitev. Na njih je levica izgubila precej mandatov, desnica pa pridobila, kljub temu pa slednja.
Ne zaseda svojega proporca v vodilnih strukturah, ko gre za podpredsednike Evropskega parlamenta ali za šefe odborov. Tako da ta napetost utegne spremljati komisijo ves čas in se lahko pokaže tudi pri glasovanjih o kandidatih za komisarje.
V zvezi z delitvijo mest v Evropski komisiji pa naj ne bi bili zadovoljni zlasti v zavezništvu socialistov in demokratov, kjer po besedah Peterleta ocenjujejo, da so dobili premalo položajev. To bi lahko zadelo tudi kandidatko iz Slovenije Marto Kos.
Gre za veliko tekmo, za statuse, za moč in gospa von der Leinova ureja zdaj to tako, da pač prireja delokroge novim kandidatom, enim pač daje več, enim daje manj. In mislim, da bo uspešna, čim bolj bo upoštevala rezultate evropskih volitev.
Je dejal Peterle in dodal, da bi si želel, da bi države čutile večjo odgovornost, ko predlagajo kandidate, s katerimi ne bi tvegale neuspeha na odborih Evropskega parlamenta. Pred novo Evropsko komisijo so sicer številni izzivi, povezani zlasti s posledicami vojn v soseščini, zelenim prehodom in ohlajanjem gospodarstev. Kombinacija vsega pa terja odzivanje z izdatnimi finančnimi vlaganji, ki pa marsikje poslabšujejo položaj državljanov.
V kritični situaciji se dogaja, da države članice bolj mislijo nase kot na Evropo in v teh pogojih je težko računati na veliko enotnost. Ne? Ali pa se lahko dogaja, pač, da ta ali oni, če tudi je član oziroma članica, se neke politike ne udeležuje.
To pa predstavlja dodaten izziv za Evropo, v prednost pa postavlja Združene države Amerike in zlasti Kitajsko, ki vse uspešneje prodira na evropski trg, tudi svojimi električnimi avtomobili in s tem velike težave povzroča zlasti Nemčiji, pa tudi Franciji.
Vlada bo dobila dva nova ministra. Premier Robert Golob je za novega obrambnega ministra predlagal dosedanjega vodjo poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica. Ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo bo na presenečenje mnogih zamenjal direktor Zavoda za šolstvo Vinko Logaj, ki je 1. oktobra želel v pokoj. Koalicijski partnerji so nova kandidata podprli. Medtem Emilija Stojmenova Duh še uživa podporo Goloba. V SD pa pričakujejo pojasnila. Bolj kritični so do vladnih menjav v opoziciji, več Alen Salihovič.
17. minister za obrambo v samostojni Sloveniji bo, če ga bodo potrdili v državnem zboru, Borut Sajovic. Za popoldanski pogovor on na našem radiju je povedal.
Včeraj sem jasno in glasno povedal, da kandidaturo sprejemam z veliko odgovornosti, spoštljivosti, ponižnosti, so teme, ki so nacionalne slovenske teme.
Poglejte, njihov kadrovski bazen je prazen. Ne, vsem spoštovanjem do gospoda Sajovica, ampak imeli smo primere, ko smo iskali nekega ministra, mislim, da za zdravje 3 mesece, ne, in potem smo ministrico komaj našli, da ne govorimo o vseh ostalih primerih, kjer je popolnoma jasno, da ta vlada, za Slovence ne more narediti, državljane ne more narediti v prihodnjem dobrem letu dni nič dobrega.
Prvak Nove Slovenije Matej Tonin.
Če se že bil, da smo dobili tudi kandidata za novega obrambnega ministra, ker tudi slovensko vojsko in pa samo obrambno industrijo in celotna varnostne zadeve čakajo pomembni izzivi, tako da sem jaz vendarle vesel, da kandidata imamo.
Odstop ministra za izobraževanje Darja Felde pa je manjše presenečenje in tudi imenovanje že novega Vinka Logaja. Za popoldanski pogovor Osta poslanec NSi Janez Cigler Kralj in Zvonko Črnač iz SDS povedala.
Kar se tiče odstopa ministra Felde, on je sicer osebno dober človek, kolikor smo ga sploh uspeli spoznati, ampak moram reči, kot minister pa izjemno neučinkovit. Lahko rečem, da je simptomatika ministrstva za izobraževanje, simptomatika celotne trenutne Golobove vlade. Neoperativnost, neodzivnost.
S kom bo zdaj ta minister nadomeščen? Z gospodom, ki je predno je postal kandidat za ministra, izjavil, da želi predčasno zaključiti svojo profesionalno kariero in iti z oktobrom v penzijo.
Sajovic pa je menjavo Felde z Logajem komentiral takole.
Zagotovo si ministrstvo za šolstvo zasluži tudi še dodatnega pogleda reševanja problematike, mogoče kanček več energije in pa hitrejšega reševanja problemov.
Hitrega reševanja pa nismo videli pri nakupu 13.000 računalnikov ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh. Ta še uživa podporo premijeja Goloba, drugače je v SD, ki je pričakujejo pojasnila. Namestnica vodja poslanske skupine SD Meira Hot.
Za nas vsekakor to ni zaključena zgodba, nas čaka interpelacija in pred interpelacijo želimo slišati odgovore. Imamo kar nekaj vprašanj in pričakujemo kar nekaj pojasnil, tako glede poročila računske in tudi glede tega, kako se bo naprej delalo in delovalo.
Ministrica za digitalno preobrazbo je spreznila skladišče v Logatcu. Razdeljenih je bilo zdaj že več kot 5000 računalnikov.
Pa je obram ministrici stopil Sajovic, z njim se ni strinjal Janez Cigler Kralj iz NSi.
Mislim, da bo cela vlada obremenjena s tem, če hočete, grehom Stojmenove Duh do konca svojega dela, mi gotovo ne bomo utihnili.
O kadrovskih menjavah vladi pa tudi komisarski sagi bo pogovor tekel tudi popoldne ob 17.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Na redovniškem dnevu na Sveti Gori tokrat o skupni in osebni molitvi.
V Celju mednarodno obrtno-podjetniški sejem pod geslom Skočite iz okvirjev.
Šport, Cedevita Olimpija, 13. najboljša v slovenskem superpokalu.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Še vedno aktualna prometna nesreča na štajerski avtocesti in sicer pri priključku Krtina proti Mariboru, kjer je zaprt prehitevalni pas. Prav tako na štajerski avtocesti na vozu Slovenske Konjice proti Mariboru, tu pa je zaradi okvare vozila oviran promet. Predmet na vozišču na primorski avtocesti med Sežano in počivališčem Povir proti Gabrku, previdno vsekakor ne bo odveč, je pa tudi čas popodanske prometne konice. Predvsem gneče zastoji nastajajo po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Naš omenimo današnjo delovno zaporo, predvidoma med 20. in 5. uro bo promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno in sicer po noči ter v noči s četrtka na petek. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ura je 15:14. Kdo stoji za množičnimi eksplozijami pozivnikov članov terorističnega gibanja Hezbolah v Libanonu? Izrael se še ni odzval na obtožbe strani Irana in Libanona. Po včerajšnjem napadu je libanonsko ministrstvo za zdravje potrdilo 9 mrtvih in več kot 2800 ranjenih, od tega 170 kritično. Več Jernej Dragar.
Libanon in Sirijo je včeraj pretreslo nekaj več kot 3000 manjših eksplozij. Izvir eksplozij so bili pozivniki pripadnikov teroristične organizacije Hezbolah, ki se je pred kratkim odločila za nakup večje količine stare tehnologije. Za starejšo tehnologijo so se odločili, saj je težje prisluškovati. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.
Seveda nimamo še nobenih konkretnih dokazov, vse so zgolj ugibanja, ampak v bistvu so zelo dobri indikatori, o čemer poročajo tudi drugi analitiki, da za tem napadom stoji Izrael in celo so neka poročila, da naj bi sam predsednik Netanjahu odobril ta napad na en izmed predhodnih zasedanj vlade oziroma sej.
Je povedala predavateljica na katedri za obramboslovje Jelena Juvan in dodala.
Izrael poskuša nekako sprovocirati tudi vojno večjih razsežnosti, tudi z vsemi temi atentati, ki so jih izvedli v zadnjih mesecih tudi na iranskem ozemlju, tako da v ozadju je verjetno poskus izraelske destabilizacije bližnje vzhodne regije.
Pozivnike proizvaja podjetje Gold Apollo. Kot so zatrdili, res, da pozivniki nosijo njihov logotip, oblikovalo in izdelalo pa naj bi jih podjetje s sedežem na Madžarskem. To podjetje naj bi skrbelo za proizvodnjo in prodajo pozivnikov tega tipa. Do napada je prišlo dan potem, ko je izraelski obramni minister Joav Gallant na srečanju z ameriškim odposlancem Amosom Hochsteinom dejal, da je čas za diplomacijo s Hezbolahom minil in da lahko v ospredje stopi vojaška moč. Nekaj ur pozneje je bila napadena celotna komunikacijska infrastruktura libanonskega gibanja.
Na Češkem in v Avstriji so ponekod že stekle čistilne akcije. Avstrijska vlada je zagotovila dodatna sredstva za odpravo škode, ki so jo povzročile poplave. Ta bo po novem znašala 1 milijardo evrov. Na Madžarskem se medtem pripravljajo na vrhunec poplavnega vala, na Poljskem pa narašča gladina Odre. Iz Italije poročajo o smrti gasilca, ki ga je skupaj z vozilom odnesla voda. Slovenija bo preko mehanizma Evropske unije poslala pomoč prizadetim državam. Pred dobro uro je krenila na pot prva pošiljka pomoči za prizadete na Češkem. Ob tem sta k pomoči pozvala tudi generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin in češki veleposlanik v Sloveniji Jiří Kudela. Na slovenski Karitas so že pred dnevi spomnili, da ne bodo nikoli pozabili pomoči ob lanskih poplavah v Sloveniji, zato so tudi oni začeli z zbiranjem sredstev. Danes je z zbiranjem sredstev začel tudi Rdeči križ Slovenije. V trčenju potniških vlagov v Pragi je bilo danes 35 potnikov lažje poškodovanih. Policija je potrdila, da je bil eden od vlakovodi pod vplivom alkohola, vendar je nesrečo verjetno povzročil drugi, ki je spregledal stop znak in trčil mirujoči vlak. Nesreča se je zgodila v praškem okrožju Liban, na progi, ki to predmestje povezuje z glavno železniško postajo. Strojevodja, ki je povzročil nesrečo, se je usposabljal za delo.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Papež je pri današnji splošni audienci podal refleksijo na azijsko turnejo, s katere se je vrnil minuli petek, obiskal pa je 4 države: Indonezijo, Papuo Novo Gvinejo, Vzhodni Timor in Singapur. Zahvalil se je Bogu, da mu je kot staremu papežu dovolil narediti to, kar si je želel kot mlad jezuit, biti misionar v Aziji.
Zdi se, kot da 12-dnevna turneja po Aziji papeža Frančiška ni popolnoma nič utrudila, ampak prej poživila.
Una prima riflessione che viene spontanea dopo questo viaggio è che nel pensare alla Chiesa.
Prvi razmislek, ki se spontano pojavi po tem potovanju, je, da smo pri razmišljanju o cerkvi še vedno preveč evropocentrični, oziroma kot rečemo zahodni. V resnici je cerkev veliko večja kot Rim ali Evropa in tudi bolj živa v tistih državah, kar sem izkusil ob srečanjih skupnostmi, ko sem poslušal pričevanje duhovnikov, redovnic, laikov, zlasti katehistov. To so cerkve, ki ne izvajajo prozelitizma, ampak rastejo s privlačnostjo. Papež je ob tem posebej omenil Indonezijo, najštevilčnejšo muslimansko državo na svetu, kjer je kristjanov le 10%, katoličanov pa le 3%, a tam je dobil potrdilo, da je pot za kristjane sočutje in bratstvo.
Lì ho visto che la fraternità è il futuro.
Tam sem videl, da je bratstvo prihodnost, je odgovor na proticivilizacijo, na hudičeve zarote sovraštva in vojne, celo na sektaštvo. Papuo Novo Gvinejo, kjer različne etnične skupine govorijo več kot 800 različnih jezikov, je označil za model celostnega razvoja. Za vzhodni Timor, kjer je vera postala kultura in kjer več kot 60% prebivalstva predstavljajo mladi, je dejal, da je tam vdihoval pomladanski zrak. Cerkev v Singapurju, ki sicer predstavlja zgolj manjšino, pa označil za cerkev, ki ustvarja sožitje. Ob koncu splošne audience je Frančišek znova pozval, naj ne pozabimo na Palestino, Izrael, Ukrajino in Mjanmar in druge kraje, kjer potekajo vojne. Svojo bližino je izrazil tudi žrtvam poplav v srednji in vzhodni Evropi, ter se ob tem zahvalil katoliški skupnosti in prostovoljcem, ki nudijo pomoč.
V baziliki kraljice Svetogorske na Sveti Gori pri Gorici je ravno kar sveta maša, s katero bodo redovniki in redovnice sklenili letošnje letno srečanje. Daruje jo generalni vikar koprske škofije Slavko Rebec ob somaševanju navzočih duhovnikov iz redovniških vrst. Toni Gorjup.
Tokrat so na redovniškem dnevu govorili o skupni in osebni molitvi. Na njem se je zbralo približno 150 Bogu posvečenih oseb. V molitvi sta najprej govorila uršulinka sestra Snežna Vičko in frančiškan brat Miran Špelič, koordinator Komisije za duhovnost pri Korusu pater Krizostom Komar.
Najprej je bila na vrsti sestra Snežna, ona se je dotaknila molitve v stari zavezi in dejansko sa naša molitev nove zaveze izhaja iz stare zaveze, to so psalmi.
Ustavila se je pri molitvi v judovstvu ter v zgodnih krščanskih skupnostih in poznaje med redovniki in redovnicami. Brat Miran
pa nam je predstavil malo brevir in tudi ob tem, kaj je potrebno pri brevirju opaziti, ko skupaj molimo, da ne prehitevamo in da res premišljujemo to molitev, da ne gre mimo nas, ampak da se morda, kot nam je dal za domačo nalogo, tudi potem po brevirju vprašamo, kaj nas je pri tej molitvi, tem psalmu nagovorilo.
Opredelili so tudi razmerje med osebno in skupno molitvijo. Ugotavljali, da zaradi številnih obveznosti v večernih urah zmanjkuje časa za molitev. In kako je z molitvijo za duhovne poklice v času, ko so samostani marsikje napol prazni?
Mislim, da ni skupnosti, ki se tega ne bi zavedala. Vsaka radovna skupnost, vsak red, kongregacija, karkoli že je, gotovo vključuje v svoje molitve prošnje za nove duhovne poklice, da bi Bog tudi v njihove vrste poklical takšne brate, sestre, da bi sledili te in oni karizmi, ne.
Je še dejal pater Krizostom Komar.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Delavci družbe Cimos so danes v Vuzenici in Senožečah ob 12. uri za 2 ure prekinili delo. Za upozorilno stavko so se odločili, ker se v pol leta z vodstvom podjetja niso uspeli uskladiti glede dviga plač in novega plačnega modela. Kot je včeraj povedal predsednik sindikata SKJ za to regijo, Aleš Hoge, do obljubljenih uskladitev ni prišlo, ob tem pa so odgovorni v družbi Cimos zavzeli stališče, da so izpolnjene vse zahteve po zakonu in da plač letos ne želijo spreminjati. Hoge je še opozoril, da je vodstvo Cimosa ob napovedi stavke odpovedalo podjetniško kolektivno pogodbo, kar je označil za nesprejemljivo. V Celju se je začel 56. mednarodni obrtno-podjetniški sejem pod sloganom letos Skočite iz okvirjev. Po besedah gospodarskega ministra Matjaža Hana gre za tradicijo obrtništva in prikaz, kaj se z njim lahko naredi.
Sejmi, kot je most, je stičišče, kjer se ljudje srečujemo, se pogovarjamo, predstavljamo svoje projekte, predstavljamo svoje programe, delamo na nek način posel, biznis, in most je na nek način tradicija, katerega v Sloveniji moramo spoštovati.
Na sejmu je že bil forum na temo trga dela, spregovorili so tudi o konkurenčnosti in potrebnih reformah. V prvem delu sta se na temo trga dela soočila predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar in minister za delo Luka Mesec. Glede evidentiranja prihoda delavcev na delo je Mesec izrazil upanje, da bodo poiskali rešitev, za katero bodo stali vsi. Cvar pa je menil, da se trenutni zakon ne more izvajati, ker je birokratski in ga je treba spremeniti.
Začela se je prenovljena nogometna liga prvakov. Real Madrid, branilec naslova z pretekle sezone, je v uvodnem krogu gnal Stuttgart 3-1, Bayern se je poigral z Dinamom in slavil kar z 9-2, Juventus je bil boljši od PSV-ja s 3-1, Aston Villa od Young Boys 3-0, Liverpool je ugnal Milan s 3-1, Sporting Lizbona pa Lille z 2-0. Cedevita Olimpija pa je osvojila že 13. košarkarski superpokal, včeraj je 103-73 premagala Krko, najboljši strelci pri Olimpiji so bili Žiga Danev, Aleksej Nikolič in Brinton Lemar, ki so dosegli po 16 točk, pri Krki pa Mark Garcia Antonel in Jakob Čebašek 14. Danev je po zmagi povedal.
Sem zelo vesel, iskreno, ker že mi vsi vemo. Letos imamo dejansko igralce, s katerimi smo se nekako jeli veliko bolj. Zelo dobro igramo, zelo dobro treniramo, trudimo se, stojimo en za drugega in to se danes pokazalo zelo hitro.
To nedeljo se bo v Švici začelo svetovno prvenstvo v cestnem kolesarstvu, pri Kolesarski zvezi Slovenije pa so medtem potrdili, da bodo naše barve zastopali vsi najboljši, na čelu s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem. Slovenska ekipa ima zaradi visokega mesta na svetovni lestvici pravico do nastopa z 8 kolesari, cilj pa je kolajna. Že včeraj je medtem odjeknila novica, da se je Jan Tratnik pridružil nemški kolesarski ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, kjer je kapitan naš kolesarski as Roglič. Rokometašice Krima Mercatorja so na uvodnih dveh tekmah Lige prvaki proti hrvaški Podravki Vegeti in danskemu Nike Bingu prikazale dva različna obraza, a so osvojile načrtovane točke. V soboto jih v Romuniji čaka nova zahtevna preizkušnja proti Gloriji Bistrici, tekma se bo začela ob 16. uri. Rokometašica Krima Tjaša Stanko.
Počasi se sestavljamo, mislim, da smo že na začetku rekli, da moramo biti potrpežljivi. Vemo pa, da nas čaka eno izmed najtežjih gostovanj v tej sezoni. Zavedamo se, da je Bistrica ena vrhunska ekipa, mogoče celo v najboljši formi trenutno v Romuniji. Pričakujemo na zelo težko gostovanje in upamo na pozitiven rezultat.
V Celovcu so sinoči ob 75. obletnici delovanja Slovenske športne zveze na avstrijskem Koroškem pripravili slovesnost. Ob tem so predstavili zbornik s predstavitvijo mejnikov dela zveze, najpomembnejših posameznikov, klubov in tekmovanj od ustanovitve leta 1949. To so bile športne novice v tri podneva.
Mini počitnice.
Preživimo skupaj prijeten podaljšan konec tedna v Radencih.
Vabljeni na mini počitnice, ki bodo od 21. do 24. novembra v Radencih.
30 let Radio Ognišče in zato daljše 4-dnevne mini počitnice v Radencih.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 02-512-22-00 in na info.shr@sava.si.
Vabljeni na mini počitnice od 21. do 24. novembra v Radence. Ne čakajte s prijavami, na voljo je samo še nekaj sob.
Dogajalo se bo pa veliko, se že veselimo.
Vremenska napoved. Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, na severovzhodu in na jugozahodu Slovenije pa pretežno oblačno. Predvsem v severovzhodnih krajih bo občasno možen rahel dež. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature so od 16 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod v južni in vzhodni Sloveniji bo občasno možen rahel dež, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, ob morju 17, najvišje dnevne od 15 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo spremenljivo oblačno, tu in tam bo še padla kakšna kaplja dežja, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. V soboto bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, burja na Primorskem bo ponehala. Vremenska slika nad severno polovico Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka, ki sega tudi nad naše kraje. Višinsko jedro s hladnim zrakom, ki je na širšem območju in povzroča povečano oblačnost in padavine, na od vzhoda k nam doteka razmeroma vlažen in malo toplejši zrak. Podatki o vremenu ob 15. so bili zbrani Kredarica oblačno 2 stopinji, 10 na Krvavcu, Rudno polje 12, Listca pretežno jasno 14, Babno polje 15, Jezersko 16, Pohorje 17, Logatec 17, Kočevje in Postojna, kjer je jasno 18, Rateče, tudi Gorenja vas 18 stopinj, Gornji Grad, Hrastnik, Mežica, Trebnje in Vrhnika 19 stopinj Celzija. Črnomelj 20, Lesce toliko, Murska Sobota pretežno jasno 20, Novo mesto in Slovengradec jasno 20 stopinj, Bohinjska Češnica, tudi Idrija, Pakran, Maribor, Metlika in Velenje 20 stopinj Celzija. V Celju 21. Letališči Edvarda Rusja na Maribor zmerno oblačno 21, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 21. Ljubljana pretežno jasno 21 stopinj, Krško, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trbovlje 21. Tolmin 22, Portorož zmerno oblačno je 23 stopinj in toliko danes popovdne tudi v Novi Gorici. Na primorski avtocesti med Sežano in počivališčem Povir proti Gabrku je predmet na cesti. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, tudi na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zapori. Gneče, zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in pa zastoj tudi na cesti Trzin-Domžale.
V soboto, 21. septembra, bo program Radija Ognišče potekal z terena.
Kje bomo?
V Stični. Poiščite nas in si oglejte, kako poteka radijski program. Stična mladih 2024. Zakaj on?
Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. V mozaiku dneva ob 18. boste danes med drugim lahko prisluhnili pogovoru z nekdanjim evropskim poslancem Lojzetom Peterletom o oblikovanju Evropske komisije in možnostih za morebitne zaplete. Za naš radio je spregovoril tudi o glavnih izzivih, s katerimi se bo ukvarjala nova komisija. Vabljeni po 18. Zdaj pa je ura 15:32.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.